În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul. E mânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva, cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență, de aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când. Pretutindeni, nu aici și colo, iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și-l admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Capitolul 9. Se caută proroci pentru vrem de restriște. Capul apostolului e deja jumătate în gura leului. Și ce dacă? În fața lui Agripa, acest ucenic Pavel, plin de curaj și de vitejie, n-are nici emoții, nici rezerve. Nu-și poate ține gura niciodată, nicăieri. Curajul fizic îl face pe acest om brav să fie erou într-un anumit fel – Curajul lui moral, cu care înfruntă opiniile oamenilor, oricine ar fi ei, îl face erou într-un alt fel. Amândouă acestea l-au ridicat pe Pavel la statura de Daniel al creștinilor în groapa cu lei a Romei. Oamenii pot distruge trupul unui proroc, dar pe proroc nu-l pot distruge. Când scriu acum, ceasul arată aproape miezul nopții, iar pe fereastră se vede afară un cer negru ca o catifia. Transferați-le acestea în domeniul politic și veți observa un cer fără nicio stea călăuzitoare. În domeniul moral, întunericul e și mai gros. Ce să spunem de domeniul religiei? Cercetați câte emisiuni religioase sunt, căutați să vedeți câți privesc acum la televizor pe evangheliștii de frunte care au emisiuni la această oră. Câți convertiți sunt cu adevărat creștini în urma eforturilor de anul trecut? Când ați terminat, îmi spuneți rezultatul și atunci am să strig ca un uragan. Luna trezirii n-a răsărit încă peste această generație de oameni care merge spre iad, care îl respinge pe Hristos, care aleargă nebunește spre judecată. Azi nici măcar nu mai stăm fără grijă în Sion, am trecut de faza aceasta, azi dormim de-a binelea, în biserică, în loc de stâlpi, avem perne. Cum spuneam, apostolul Pavel, stând în fața lui Agripa, avea deja capul pe jumătate în gura leului. Era conștient că picioarele groparilor nu erau departe, așa că Pavel dă drumul la tot focul, până ce imoralul de Agripa, fie el chiar rege, începe să se bâlbâie. Curând mai vrei tu să mă convingi să mă fac creștin? Apoi Festus, un simplu spectator, uită manierele eleganței și strigă în gura mare: Pavele, ești nebun! Prea multa ta învățătură te face să dai în nebunie. Pavel îl parează: Nu sunt nebun, prealesule Festus. Mi se pare că tonul vocii lui arată că păcătoșii din audiență s-au înfuriat. Spuneți-mi însă, când predicăm Evanghelia cea veșnică, are cineva impresia că delirăm, așa cum traduce Rotherham cuvântul nebunie, sau că am înnebunit, cum îl traduce Weymouth? Dimpotrivă, ne gândim la colectă sau la numele nostru mare pe care trebuie să-l apărăm sau ne gândim la părerile poporului pe care să nu le jignim. Metodiștii și-au încheiat nu de mult în Anglia congresul anual sau încorporarea anuală a poporului ce se cheamă metodist, un lucru pe care l-a început John Wesley în 1784. S-a ținut la Newcastle în 1958. În ciuda eforturilor colosale de evanghelism în masă și a mult lăudatei lucrări de discipolizare, conducătorii metodiști au recunoscut cu lacrimi că lumânarea evanghelismului e aproape stinsă. Printre ei sunt unii cu gândiri largi, cu inimi mari și viziuni largi. Uitați-vă înăuntrul sălii de dezbateri. Stă în picioare Edwin Sangster, savant, teolog, autor și acum conducătorul bordului de misiune internă al metodismului. Nu respinge acuzația că metodismul e slăbănog și, spun unii, aproape de moarte. Omul acesta e mișcat și vorbește mișcător. Ascultați-l ce spune. Ne luptăm cu ceva ce zace adânc în sufletul țării. Pentru boala aceasta adâncă avem nevoie de o terapie cu raze puternice Röntgen pe care nu le-am găsit încă. Apoi adaugă: cu toată pasiunea și părerea de rău, îmi dau seama că în Anglia, în loc să aibă loc trezirea pe care o așteptăm cu toții, înflorește agnosticismul. În ultimul an, numărul membrilor metodismului a fost la nivelul cel mai scăzut în ultimii 13 și peste 100.000 de copii au încetat să mai frecventeze clasele noastre de școală duminicală. Întrerup aici: nu cumva televizorul are ceva de a face cu această scădere? Și el continuă: în fiecare an din ultimii 12, numărul predicatorilor a scăzut continuu, până ce în anul trecut a ajuns la 276. Acum 20 de ani, Dr. Sangster scrisese o carte: poate metodismul să renască iar, știind de atunci că ceva era nesănătos în inima bisericii. Dar să lăsăm pe Edwin Sangster să-și încheie frământata lamentație. Am tras nădejde că vom putea chiar și cu un număr mai mic de membri să înaintăm, contând pe convingerile sănătoase ale noilor convertiți, dar chiar și cei din bănci duc o luptă disperată pentru credință. Iar metodiștii din Anglia nu sunt singuri în starea aceasta perplexă. Spuneți-mi voi, australienilor, cum e la voi? Ce face biserica în Africa de Sud? În America, numărul celor ce participă la închinăciune e la un număr record de mare, dar în statistici sunt cuprinși și evrei, și catolicii, și martorii lui Jehova, etc. Apoi să nu uităm că închisorile sunt tixite, iar sălile de divorț ale tribunalelor sunt pline la refuz. Oameni care se laudă cu intențiile lor bune, dar care sunt de fapt sângeroși și nedrepți, conduc guvernele multor popoare. Cât de nesigur este capul ce poartă în lume o coroană. Pentru timpurile de azi, strigătul martirilor e: până când zăbovești, stăpâne, să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Strigătul celor vii, vreau să zic al celor vii în Hristos, cu o viață lăuntrică în Dumnezeu, trebuie să fie: oare, Dumnezeule, nu vei face dreptate aleșilor tăi care strigă zi și noapte către tine, măcar că zăbovești față de noi? Se apropie ziua când mântuirea va deveni imposibilă, iar judecata inevitabilă. Cui s-a dat mult, i se va cere mult. Milioane umblă în întuneric, fiindcă nimeni nu le dă lumina. Țările democratice poartă vinovăția enormă prin faptul că au avut lumina și au înăbușit-o sub obrocul afacerismului sau patul leneviei. Păcatul acesta de Sodomă va trebui să primească pedeapsa Sodomei. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma, spune Ezechiel. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. E nevoie de proroci pentru această zi a pierzării, pentru aceste vremi de restriște, oameni ai lui Dumnezeu care să vorbească de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Dacă nu-i mână Dumnezeu pe predicatori, atunci ce să mai așteptăm de la ceilalți? Dar slavă Domnului, El și azi lucrează. Nimeni, nici chiar Gedeon, azi nu mai are neplăceri din cauza vedeniilor. Nu vorba, ci fapta e cea care aprinde mânia celor ofensați. Când Gedeon a dărâmat altarul lui Baal, abia atunci s-a dezlănțuit furia iadului. Când Ioan Botezătorul le-a spus preoților năpârci și s-a ridicat împotriva desfrâului lui Irod, atunci s-a semnat verdictul de moarte. Da, avem nevoie de proroci pentru aceste vremi de restriște. Priviți la interesul crescând față de cultele false. Revista Newsweek din 4 august 1958 spune că Homer Knorr, președintele Societății de Biblii al Turnului de Veghe, va închiria stadionul din New York pentru o mare întâlnire a martorilor lui Jehova, cea mai mare de până acum, 150.000 adunați la oaltă. Și acesta e un semn al creșterii lor. Evenimentul va ține 8 zile și se va încheia cu un botez a 4.600 de predicatori fanatici care, fără plată, vor porni peste mări și țări cu religia lor care îl neagă pe Hristos, sucește cuvântul lui Dumnezeu și e născocită de oameni ca să mai facă un ucenic ca ei, dar de 7 ori mai rău. Nu vă face să vă gândiți puțin, în special după ce spusese mai înainte că în Anglia frecventarea bisericilor și numărului predicatorilor e la nivelul cel mai scăzut din istorie? Mai poate oare acest sistem bine organizat, dar paralizat, pe care îl numim creștinism, să mai reziste mult pe pământ? Să aibă oare Sangster dreptate când spune că nu s-a găsit încă remediul pentru boala care a cuprins această națiune? N-ar fi mai bine să spunem că eșecul e din cauza părăsirii metodei vechi, a predicării pocăinței de păcate, a nașterii din nou și a sfințirii? A rămas în inima mea ascunsă o mângâiere, vă împărtășesc acum. Când va veni trezirea care vine de sus, pe care o trimite Dumnezeu, va distruge în câteva săptămâni tot ce a încercat să zidească an la rând acest modernism religios plin de hulă. Prinși în torentul Duhului Sfânt, acești înșelători și răstălmăcitori ai Bibliei își vor vedea luată de ape casa lor zidită pe nisip. Capul omenirii e bolnav și inima e leșinată. În socotelile omenești suntem la capătul funiei. Totul e pregătit pentru marea explozie a viacurilor care va despica pământul cu distrugerea nucleară. Iadul își cască gura și mai larg ca să înghită prada acestor teologi moderniști murdari prinși în plasă fiindcă au schimbat sângele Domnului Iisus cu o zeamă de linte, unii îi spun critică superioară. Cu capetele umflate și inimile chircite, aceștia își vor vedea atunci nebunia. Brața al Domnului, trezește-te, întărește-te, acesta e ceasul trezirii, acesta e ceasul pierzării. Unde sunt oamenii lui Dumnezeu? Profeții pot fi însoțiți de minuni, dar trebuie să aibă un mesaj. În felul lor modern, oamenii zăpăciți de Duhul Lumii întreabă: avem vreun cuvânt de la Domnul? Ei știu că nu poate veni, că un cuvânt inteligent nu poate veni din altă parte, fiindcă Dumnezeu nu poate să mintă, Ioel 2 și Maleahi 3 se vor împlini. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. ce mângâiere! Acum uscăciune, în clipa următoare eliberarea. Cu 10 minute înainte ca să sosească Ioan Botezătorul, nimeni nu știa că e acolo. Așa cum a mai fost, sunt sigur, va fi iarăși. Dumnezeu va capta urechea și inima și gura cuiva. Oameni ascunși în taină acum se vor ridica deodată să vorbească în puterea Duhului adevărurile înflăcărate pe care poporul are nevoie să le cunoască și cuvintele lor vor arde ca focul topitorului. Cu lungă și îndelungată răbdare însă Dumnezeu așteaptă. Dar când se va ridica, cine va putea să sufere ziua venirii Lui? La suflarea Duhului, oamenii care acum trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii se vor îndoi ca un lan de grâu în bătaia vântului. Cancelariile ateiștilor vor tremura la știrile operațiilor supranaturale pe care le va înfăptui Dumnezeu. O, dacă ar precipita el trezirea în China, Rusia, Germania, țări pârjolite de focul propagandei ateiste. Pe de o parte, acestea au mare nevoie de trezire, dar pe de alta, țările libere au nevoie de o nouă provocare la misiune, așa cum a fost chemat Iona să meargă la Ninive. Faraon în cele din urmă s-a plecat sub presiunea celor 10 plăgi și condus de Moise, poporul Israel a ieșit victorios. Azi avem alte 10 plăgi, mai fioroase, mai sinistre, mai puternice decât acelea, fiindcă sunt pe scară mondială, nu restrânse la granițele Egiptului, dar chiar aceste plăgi n-au topit inima omului modern, ci l-au împietrit și mai tare, l-au făcut mai rău, mai arogant. Unde e azi Moise să pornească înainte? Oare vom lăsa ca să piară lumea în lagărul sclaviei imorale, iar noi să nu facem nimic spre a-i elibera? Ne complacem să fim doar spectatori, în timp ce Lucifer, cu milioane de oameni legați de carul său infernal, mătură suflete pe drumul cel larg înspre întunericul veșnic? Trebuie să învățăm secretul acestor binecuvântați eroi despre care cuvântul spune că prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor. Leul acela care dă târcoale răgnește și caută pe cine să înghită. Pentru ziua de azi, a pierzării și prăbușirii, protestantismul nostru palid, jalnic, paralizat, are nevoie de oameni care să fie umpluți și călăuziți de Dumnezeu. Se caută proroci ai lui Dumnezeu.